chci mít pár knoflíků a černej nos. Sametovou srst a být stále bos. Sedět na regálu v hračkářským krámu sám. A netrápit se tím, co netuším a tím, co znám. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem už jen proto, že bych ji snad tak vlastně neměl rád.
Byli novou hlavu mít, pak bych se smál. Vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by...
Já zavřu Michala Tučného a Medvídka, protože tady máme jinou osobnost, která není tak pozitivní, jako byl Michal Tučný, se kterým jsem užil, pokud žil, velice krásné chvíle. Například v jeho Storule v Hošticích, nezapomenutelné chvíle. A máme tady sborník článků o Václavi Havlovi a jeho okolí a historických událostí. A tak se na ně podívejme. Je to soubor takových povídání. A máme tady první článek, jen přejdu fotografie, a máme tady opilec Václav Havel. Sirek vypráví o bývalém prezidentovi a napsal to jeho velký známý a přítel, někdejší přítel Jiří Wolf. Když byl Václav Havel ze zdravotních důvodů propuštěn z borů, teda ve vězení v borech, míním tím, že to bylo v roce 1983, tedy v roce, kdy jsem byl znovu zatčen a poslán do kriminálu, pracoval jsem u dopravního podniku Metro, a to na stanici Kačerov. Měl jsem krásnou a slušivou uniformu dozorčího v barvě hnědé a, abych řekl pravdu, měl jsem s ní u ženských úspěchy. Takhle jednou po práci, míním, že to bylo na jaře, jsem s velkou námahou nakoupil nedostatkové ovoce a šel za Václavem Havlem na internu do nemocnice pod Petřínem. Prý už je mu po tom zápalu plic lépe a může přijímat návštěvy rodinných příslušníků a přátel. To jsem se dozvěděl od Aničky Šabatové. Maroda jsem našel na nemocniční chodbě, která tam seděl, obklopen chumlem přátel a rodinou na bílé lavici. Celý chudák zbědovaný a hubený. Tak jsme tiše kecali o všem možném, anč to v nemocničním županu obejdovali na chodbě dva důkladně zamaskovaní tajní. Já Marodovi předal ovoce, avšak to Václavovi radost neudělalo. Olga mě poprosila, aby skočil do pokoje Baška a vyčistil jeho stolek a lůžko od alkoholu. Podala mi velkou igelitovou tašku a řekla: Jiří, hlavně se tam dostane nenápadně, ať nemá vaše žádné podezření. S tím, že si musím odskočit na záchod, jsem úspěšně dorazil do jeho pokoje a začal důkladně očišťovat jeho nemocniční lůžko od pekelného zložádu. Jen pod matrací bylo na 20 lahviček tvrdého alkoholu. Pod polštářem jich bylo napěchováno 5 a noční stolek byl nacpán chlastem, že mi ta igelitka od Olgy nestačila. Nakonec jsem ty vitamínové dárečky od jeho přátel musel spát do služebního kabátu. Už jsem se chtěl vydat spokojen naspět na chodbu ke přátelům, když tu z nenadání stál u mě Václav, který asi vytušil, co jsem to s jeho ženou upekl za lumpárnu. Řekl jsem mu: Vašku, Václave, to tvoje dušinka Olga nařídila, já za nic nemohu, s ní si to vyřiď. Uznej, ten chlast tě zničí a potom vždyť si vážně nemocen a potřebuje se především uzdravit. Havel na mě vrhl prosebné oči. Jirko, nech mi tu alespoň jednu malou lahvinku, prosím. Chceš, abych tě poprosil na kolenou? Nech mi tady jenom tu jednu jedinou. Těm jeho smutným kukadlům alkoholika se prostě nedalo odolat a jednu láhev rumíčku se mu strčil pod polštář. Proč to píšu? Nedokáži si představit, kolik tvrdé měny, našich peněz a tak dále, se vydalo na mejdany, kdy chlast v bytech lepších disidentů tekl doslova proudem, kdy se platil za narvané hospody, kdy si šlechta charty užívala peněz a vyloženě rozkrádala a rozhazovala peníze, o které venku žádala pro naše rodiny, balíčky do kriminálu a tak dále. Své o tom ví i Petr Cibulka a další vězni svědomí, kteří se dostávali do vězení. Nebylo nás po těch kriminálech mnoho, ale peněz na nás se posílalo z celého západního demokratického světa, a to hodně. Jednalo se o velké finanční částky, o které se disident dělil dokonce s režimem, pěkně půl na půl. Do dnešního dne nedokázal Havel odpovědět profesoru Janouchovi na otázku, kamže se podělí všechny peníze, které ze zahraničí posílal do tehdejšího Československa. To by především zajímalo bývalé politické vězně. A nešlo jen o peníze od profesora Janoucha, ale i od křesťanských organizací a tak dále. Chcípali jsme ve vazbách. Co hladu jsme tam zažili. Do pracovních táborů jsme šli zesláblí s podváhou a nemohli řádně plnit tvrdé výkonové normy. Rozesílali jsme na všechny strany žádosti o nějaké peníze na nákup jídla. Rozesílali jsme balíčenky s prozvou o zaslání dvoukilového potravinového balíčku s nějakým jídlem, že máme hlad. Jídla ve vězení bylo málo a bylo věru špatné. Polovina zubů se mi v puse rozsypala. Hlady jsem šílel. A kdo si vzpomněl, dostal jsem za 2 roky vazby jeden jediný balíček od Aničky Šabatové. Havel mi mohl pozvat do vazby v Ruzini na mé konto peníze. I další z té šlechty. Mohli sfalšovat odesilatele a peníze bych na vazby dostal, ale nikdo mi nic neposlal. Ani jednu ubohou korunu. Bytek šlechty charty se jídlo nakupovalo výhradně v Tuzexu. Každý svátek v těchto rodinách, narozeniny a jiné slavnosti, to vše se odbývalo v neuvěřitelných žranicích a chlastu. Přístup k penězům zvenku měl ale jen někdo. To si tahle parta hyen dobře hlídala a nikoho dalšího mezi sebe nebrala. Havel jeho parta tyto hyeny dál prosila západ, že peněz je málo, a prosili o další a další peníze na advokáty, žádala, povětšinou jsme měli ex offo, na balíčky a tak dále pro nás, pro politické vězně. Jako prasata žila tahle parta šlechta charty 77 z našeho hladu, utrpení a sociální bídy. To se nikdy neodpouští. Patolízové dostávali peníze ze západu na chlast a děvky. Jednalo se převážně o peníze, které měly končit v rodinách politických vězňů, aby nedocházelo k rozpadům manželství z finančních důvodů. Celá tahle banda, spojená tak morální kolektivní vinou, dostala pak od Havla koryta. Skuteční bojovníci proti totalitě nedostali po roce 89 nic. Byla tu vážná obava, že by tito militantní antikomunisté požadovali legální zrušení KSČ, a to podle dokumentu OSN z roku 1948, že by požadovali potrestání zločinců, odebrání jejich nakradených majetků, zákaz práce komunistů v justici, policii a tak dále. A pan Václav Havel se přece na své tajné návštěvě v Moskvě ještě před 17. listopadem 1989 dohodl s tamní mocí, že k něčemu takovému přece nedojde. Proto si Moskva zvolila opilce Havla za nového prezidenta. Člověka, který je ochoten ke kompromisům, tedy zrady na vlastním národu, slavocha a megalomana, schopného podvádět, lhát a zapírat. K této morální deformaci inklinují především opilci. Pamatuj si, jak za totality objížděli kriminály záhadní mužíci v drahých oblecích s ruským přízvukem a prováděli s námi pohovory na téma, kdyby v této zemi došlo ke změně režimu. Jen sondovali, jak jsme na tom s morálkou, jestli jsme ochotni zradit své ideály. Léta páně 1990. Psal mi z USA spoluautor připravované knížky k vydání Dobrý voják Wolf Stuart Rawlings, že by nutně potřeboval fotku pana prezidenta a mojí maličkosti do knížečky, která má už výjíti, a že kvůli tomu musí urychleně letecky do Prahy. Já z toho nadšený zrovna moc nebyl, arciš knížečka měla být o mně a ne o Václavu Havlovi. Ale Stuart mě ku focení nakonec v Praze přemluvil. Setkání s bývalým panem prezidentem se uskutečnilo ve velmi krátké době v rybárně. Jak Ješita zjistil, že se bude fotit do USA, schůzku značně urychlil. Rybárna je, čtenáři, malá, v tomto případě posluchači, malá restaurace přímo pod okny domu Václava Havla, hned u břehu Královského vodoteče Vltavského. V restauraci, která byla vyhrazena jen pro pana prezidenta, tam již seděl pan kancléř, osobní miláček Sašenka, který se po bývalé člence KSČ paní R. Klímové stal velvyslancem v USA, a dále u stolu byl několik přátel pana Havla a pár golir. No, samozřejmě stebáků z jeho doprovodu. Václav se u stolu líbezně usmíval a decentně lžičkou ujídal ze zmrzlinového poháru. A bylo na něm vidět, že mu chutná. Stuart udělal rychle pár snímků a objednal si kávu. Já peníze neměl a proto jsem seděl vedle Havla na suchu. Přítomná Olga, tedy jeho manželka, byla nad míru spokojená, že manžílek není zase ožralý jak dělo, a tudíž mají v rodině velký svátek. A vy ne, když si svého opilce dobře hlídala, aby se jako ničeho, co zavánělo alkoholem, nenapil. Václav si už objednal třetí zmrzku a opět na něm bylo vidět, jak mu pohár s jahůdkou chutná. No vidíš, Václavé, vždyť to jde i bez toho chlastu, chválila svého abstinujícího manželka Oluška. Václav se mě ptal, co děláme, jak se vůbec mám. Díky tvému nařízení, Vašku, že Wolf nesmí dostat žádnou práci v koordinačním centru občanského fóra ani jinou funkci, jsem mám fakt blbě. Ale to asi víš, ne? Bydlím dál v přístřešku za jedličkárnou v jedné malinkaté hygienicky závadné místnosti a dál hážu lopatou uhlí do kotle. Tak jsem mu řekl popravdě, jak si náramně žijí. Chceš snad, Vašku, popřít, že si nevydal ten příkaz o mé osobě a dalších, jako je Petr Cibulka, Ruda Batěk, aby si jen ty vynikl, likvidoval s kolem sebe megalomané nejlepší lidi a ještě máš tu drzost se mě ptát, jak já se mám. Byl jsem pěkně naštván. Dopryč, nebýt tady Stuarta, tak jsem k tomu focení nikdy nesvolil. Do prdele, co tu vůbec dělám? Jdu domů. Václav se mezi tím zvedl ze židle, začal se omlouvat a něco breptal, že musí někam nutně jít. Potom udělal krok dopředu, náhle však přepadl přes židli, která stála před ním. Válel se tam pan prezident na zemi jako pytelovsa. Paní Olga vyskočila ze židle a hnala se k ležícímu manželkovi. Přičichla k jeho ústům, potom běžela k tomu zmrzlinového poháru, také ho očuchala a už věděla, která bije.
Kdo mu do toho poháru nalil vodku? Kdo to byl?
Dala jsem výslovný zákaz nedávat mu chlast.
Zaječela paní prezidentová, poté běžela do kuchyně a tam vlastoručně profackovala chudáka číšníka, jenž opilému Vaškovi nosil tak dobré zmrzlinové poháry. To fackování bylo z kuchyně zřetelně slyšet až do restaurace. Mezitím hlava státu pomalu a vrávorajíc vstávala z podlahy a usedla na židli, kterou mu tam přistrčil pan kancléř. Doprovod a ochranka pana prezidenta se opravdu skvěle bavila. Jen pan kancléř, jako správný šlechtic, se nesmál a s kamennou tváří pomáhal malému opilci ven z rybárny. Za celou tou bandou vyběhla nasupěná stíhačka, která svého Vašíka zase neuhlídala. Tak tohle si směl stewardovi fotit. Jak se náš vožrala považuje po zemi jako čuně. Jo, to minule si ho stewarde mohl vidět u něj v bytě. Nejenom nádherně opilého, ale ještě ke všemu pěkně poblitého. Můj kamarád z Kalifornie si v Praze udělal svůj vlastní obrázek o člověku, kterého obdivuje celý svět. Na tohle focení se opravdu nezapomíná a jsem rád, že k němu nakonec po mém velkém zdráhání došlo. Petr Cibulka tomuto člověku jednou u soudu řekl: Vašku si prase. A měl a dodnes má pravdu. Já to cibulkovské tričko s tím nápisem Vašku si prase ještě mám a občas ho na sebe vezmu a také hrdě na veřejnosti nosím. Vím totiž proč. On ten Cibulka v podstatě perfektně vystihl, jaký opravdu pan Havel po té morální stránce je. Václava Havla jsem nikdy za svého kamaráda nepovažoval. Byl to podrazák a já s ním skončil už v den, kdy se nechal propustit z vězení v květnu 1989 na podmínku. Podle interního předpisu ministerstva vnitra ten předpis se vztahoval na celý východní blok, propuštěn z vazby z výkonu trestu odnětí svobody za podmínku, čiže zdravotních důvodů nebo na prezidentskou milost, mohl být odsouzený jen v tom případě, že podepsal spolupráci s STB nebo jinou složkou ministerstva vnitra. Neexistovala výjimka. Stačí se jen podívat do materiálu VONS, kolik disidentů bylo propuštěno z vazby a výkonu trestu na tento zrádcovský pardon. Nic totiž není zadarmo. Ani svoboda a každý si ji cení jinak. Doslova mě uráží, když mě někdo spojuje s opilcem a zločincem Havlem, či dokonce spojuje mou s jeho bezcharakterní osobou. Lumpovi Havlovi jsem nikdy nevěřil. Ostatně alkoholikům a mužům, kteří se pusinkují s jinými chlapci, se opravdu věřit nedá. Lehce se totiž dají vydírat a se svou morálkou jsou na štíru. Bratům Havlíčkům se obecně v Chartě dokonce říkalo teplí bratři. Jako první s tím přišla paní Kamila Bendová z Karlova náměstí. Jednou jsem k ní přišel si pro nějaké peníze. Potřeboval jsem na nákup fotografického materiálu, abych mohl ofotit dokumenty a poslat je na západ do exilového tisku. Měl jsem také hlad a prosil jsem paní Kamilu, aby mi něco přidala na jídlo. Převážně se u ní stavovali lidé ze západu a z křesťanských charit. Uváděla je do pokoje hned vedle vchodových dveří. Když vítal, manžel byl vždy a výhradně v obrovských trenýrkách. V pokoji byl dětmi naschvál zničený a rozpadající se starý nábytek. Křesla, skříně, dobrá finta, umocňovali dojem otřesné bídy, ve které paní Kamila žije s velkým počtem dětí. Každá návštěva ze západu pak byla velmi štědrá. Za darované peníze se nový nábytek zásadně nekupoval. Starý poničený nábytek dál věrně sloužil jako kulisa bídy, ve které musí rodina žít. Tenkrát křesťanka paní Kamila otevřela velkou zásuvku u amerického psacího stolu a ta zásuvka byla narvaná západní měnou. Vytáhla 100 bonů a dala mi je. Potom nemohla tu zásuvku zavřít. Musel jsem jim s tím zavíráním pomoci. tak byla narvaná penězi. Co se dál dělo s těmi penězi, už nevím. Tady mi to odskočilo. Je... To ponechám, to, co si dělal s těmi penězi, to ponecháme na svědomí paní Kamily. Vím jen, že tato šlechta si za peněžní dary opravovala své chatičky, chalupy a tak dále. A to dá rozum, že na chudáky v kriminálech se potom peněz nedostávalo. Navzdory tomu, že jsem paní Kamile z vazby přes advokátku vzkázal, aby mi něco málo peněz poslala do vězení, že mám hlad, bohatá paní Kamila, jedna z těch, která měla ve šlechtě přístup k vězům, mi ale neposlala vůbec nic. Asi si myslela, že má ve vazbě dobré zaopatření. Po roce 89 mi řekla, že kdyby ona svým jménem poslala na moje jméno peníze do vazby, mohla by být Charta 77 obviněna z toho, že financuje nepřátele socialismu a že by to vrhalo špatný stín na chartu jako takovou a že i ona by mohla skončit ve vězení. Když jsem jí řekl, že na složenku nemusela vůbec uvádět své jméno, prohlásila, že by ji mohl někdo na poště vidět. Vždyť víš, všude má režim své lidi, a to i na poště, jak posílám peníze. Byl jsem smuten, když jsem viděl, jaký mají disidenti výmluvy, jen aby nemuseli naplňovat svou křesťanskou povinnost. Podobné se odehrávalo ve všech rodinách, kde se držel tzv. Bank, tedy u lidí, kteří měli přístup k penězům. Pamatuju si, jak jsem jako šílený lítal po Praze, pobytek disidentů a schánil peníze na balíček pro Jitku, která byla zatčena v souvislosti se skupinou SRA Jan Vunč. Zadarmo přepisovala dokumenty Solidarity z Polska. To vše se rozšiřovalo. Její maminka byla v plném invalidním důchodu a měla ještě jednu dceru. Na potravinový balíček prostě peněz neměla. Všude jsem byl odmítán, a to i u Havlů, až Anička Šabatová mi dala na ten balíček. Maminka Jitky plakala dojetím, že jí může za 100 bonů poslat dva balíčky s jídlem. To byl ten skutečný boj. Schánět pro lidi v kriminálech peníze, na kterých seděly hyeny. Peníze pro Jitku jsem ale od nikoho nedostal a já sám jsem kolikrát neměl na svobodě co jíst sám. Všechno jsem dával do focení. Potom jsem zjistil, že moje fotky v zahraničí signoval někdo úplně jiný. Zase bych zvracel, když si na to vzpomenu. Nic se ale nedělalo zadarmo. Funkce v Dizentu se rozdávaly jen ze známosti. Nejvíc jich tam měli bývalí komunisté nebo děti bolševiků. Za funkci mluvčího charty se bral tučný plat ve tvrdé měně a stejné tomu bylo u dalších menších funkcí. O dobře placenou funkci byla rvačka, a tak o intrikaření a pomlouvání nebyla nouze. Dělalo se mi z toho špatně. Havla jako alkoholika znala přece celá Praha. Když se vracel po roce 89 z Německa, kde byla podepsána mírová dohoda, byla celá, tehdy ještě československá delegace, vyložená z letadla na starém ruzinském letišti jako pytel brambor. Všichni totálně pod parou. Při další návštěvě v Německu musel být Havel převezen do tamní nemocnice. Venku se o tom v tisku svobodně psalo, ale doma se nesmělo napsat nic. Fungovala totiž přísná autocenzura médií. Ano, byla to otrava alkoholem. Tak psal západní tisk. Pamatuji se ještě před rokem 89, když jsem jednou přišel k Havlům, abych tam vyžebral nějaké peníze na manželku Jana Vinče. Věrka Novotná zůstala sama, manžel ve vazbě. Dostal potom 3 roky kriminálu a ona s kojencem a bez koruny. Od režimu nemohla očekávat pomoc. A tak jsem lítala a opět scháněl peníze. Paní Olga Havlová nebyla doma, aby své malé dítě Vašíčka uhlídala od alkoholu. No, její Vašíšek se tam válel na zemi celý od zvratků a pusinkoval se tam s chlapcem, kterého pak udělal velvyslancem v USA. Opravdu nechutný pohled. Odešel jsem z toho bytu a navštívil Václava znovu. Bylo to o týden později. Nedal mi nic. Ať se sama o sebe postará. To byla jeho slova. Nevěřil jsem svým vlastním uším. Tohle mi do očí řekl velký bojovník za lidská práva. Havel, a to jsem o něm ví i v zahraničí, je přímo chamtivý po všech cenách a vyznamenáních. Jeho zatím nedosažitelným snem je získat Nobelovu cenu za mír nebo za literaturu. Není soudný a už vůbec není čestný člověk. Všechno u něj je jen přetvářka a pokrytectví. Jeho ego sleduje pouze vlastní zájmy. Všichni z HOSu, to je Hnutí za občanskou svobodu, jsme krátce po roce 89 protestovali proti tomu, že se ve Zlaté Karlově uličce a na Karlově mostě propaguje bolševismus tím nejhnusnějším způsobem, a to na veřejnosti, prodejem ruských hadrů, čepic ušanek, hodinek a odznaků metálu a jiné výprodeje z bývalé sovětské armády. Náš protest nebyl nikdy vyslyšen. Prý neexistuje zákon, který by takovou propagaci komunismu zakazoval. A pak jsme zjistili, že čepičáři mají nad sebou ochrannou ruku, a to přímo z hradu. Každý čepičář, který chtěl v centru Prahy prodávat ten hnus, musel se nejprve na úřadě Prahy 1, jež vydával povolenky k záboru místa pro prodejce vždy na čtvrt roku, prokázat složenkou 30 000 korun, které musel pan žadatel poslat na nadaci paní Olgy Havlové. Teprve po předložení takového platebního dokladu poštovního ústřičku bylo čepičáři dovoleno, aby zaplatil Praze 1 za zábor na čtvrt roku a bylo mu vydáno povolení k prodeji s přesným vymezením místa. Jen ze Staroměstského náměstí až na hrad těch čepičářů bylo na 60. Já jsem takovou složenku od jednoho čepičáře získal za lahvičku rumu, ofotil ji a napsal kritický článek. Za úplatu nadaci Olgy Havlové budou možná povoleny k prodeji i drogy. A vše následně předal do ČTK, byť jsem to nabízel k otištění všemu tehdejšímu tisku. Nikdo se však neodvážil něco takového vydat. Národ nechtěl slyšet pravdu, jak se krade, kšeftuje, korupčí. Asi proto, že kradla podváděl v tomto státě snad každý. Milejšímu byla lež, jak se budeme mít krásně a že je potřeba si jen utáhnout opasek. Já dnes říkám zlatý internet, kdy může svobodný člověk psát a šířit pravdu a nemusí se doprošovat posroudku a zbabělců, zda mu kritický článek vydají či nikoliv. Jedině Rudé krávo vydávalo v té pohnuté době všechno a za to Petrovi Cibulkovi patří dík. Proč o těch čepičářích vlastně nešpíši? Napsalo mi hodně lidí, že jsem po roce 89 proti komunistům nic nedělal a nyní, že jsem generál. Když tisk odmítá vydat jediný článek o pravdě, který se bojí zveřejnit, potom těch pár opravdových bojovníků nemůže nikdo slyšet. Málo lidem je asi seznámeno, že se ještě po roce 89 dál muselo prostě psát samizdatově. Autocenzura byla snad všude a byla pekelná. Strach novinářů vydat něco proti hradu, byť i sebevenčí kritiku, svazovalo ruce i všem knižním vydavatelům. Knížky mnoha disidentů, bývalé samizdaty, se soukromně tiskly, soukromně z dosahu Prahy. Pravda se vydávala v samizdatech dál, a to až do roku 95. Příklad byl pravdou šílený Pepino Marci z Prahy. On moje články vydával a rozšiřoval a vydával i jiné svobodné autory. V podstatě jsme na tom byli stejně jako před rokem 89. Venku, za hranicemi Česka, se lidé v emigraci ještě dnes mylně a především hloupě domnívali a domnívají, že příchodem roku 89 se vše v tehdejším Československu změnilo ku svobodě. Ano, Byla tu svoboda slova, ale nikdo tu svobodu, tedy pravdu, nechtěl slyšet a už vůbec nevydávat. Média nasazovala lidem růžová sklíčka naděje a mezi tím se potichoučku kradlo v milionech. Teprve až přišel bulvár, televize Nova se tento národ pomalu probouzal ze snění, či spíše bych měl napsat z kocoviny. A s hrůzou zjišťoval, jaká je otřesná realita, že se dál jen lhalo, že nám dál vládnou komunisté a jsou v podstatě zásluhou koktavého Vaška stále u moci. Vyprávěl mi jeden člověk z oné zminované nadace paní Olgy, že když přišla do Čech ze západu nějaká nabídka ku pomoci, povětšinou se jednalo o zdravotnické zařízení, všechny takové nabídky muselo ministerstvo zdravotnictví posílat nejdříve paní Olze a bylo to ona, kdo vyřizoval všechny ty humanitární nabídky. Jen ona v této zemi měla na tom všem zásluhy, že jedině její nadace zařídila to či ono a že vše sehnala a obstarala pro děti. Takže, vážení posluchači, to byl článek Jiřího Wolfa. A máme tady otevřený dopis Václavu Havlovi od Zdenka Spálovského z důchodce z Kroměříže. Byl napsán 9. května 2001. Zdenek Spálovský vstoupil do historie svým soudním sporem s prezidentem Havlem za články, které o něm publikoval v našich i zahraničních médiích. Naší redakci zaslal k uveřejnění tento otevřený dopis. Bylo to uvedeno v novinách tehdejších. Václave Havle, tímto dopisem doplňuji otevřený dopis ze dne 1.8.1993. Když jsme spolu jednali 27.12.89, varoval jsem vás, abyste se neopovážil omlouvat Němcům. Pokud tak učiníte, budu první, kdo se proti vám postaví. Mám k tomu co největší právo, jak se v tomto dopise dozvíte. Nechtěl jsem hovořit o protektorátní minulosti vaší rodiny, protože zastávám názor, že děti nemohou za chyby a zločiny svých rodičů, pokud nepokračují v těchto zločinech. Vy jste převzal štafetu sionisticko-nacistickou a pokračujete ve zločinu vlasti zrady, které se dopustil váš otec a strýc, a proto jste plně vinen. Váš otec a strýc byli členy organizace Svatý Pavel, která byla založena v minulém století a trvá dodnes. Tato organizace má za úkol germanizaci Evropy a likvidaci slovanských národů, což napsal Karl Marx v díle Mardochej v roce 1849. A psal tam toto. Úplný zánik Jihoslovanů jest požadavkem evropské kultury, protože budou po němčeni a po maďarštěni. Jsou to banda lupičů a příští světová válka přinese zániky Jihoslovanů. Čechové, k ním chceme Moravany a Slováky počítat, ačkoliv se řečí a minulostí od sebe liší, neměli nikdy svých dějin a tento nikdy neexistující národ činí si nároky na samostatnost. Nemají žádného práva na národní samostatnost a nemohou ji nikdy dosíci. Další historický výrok, který je naplňován s vaší přímou pomocí, zní takto. My nejsme potomci oné husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém proti koncilu kostnickému. My jsme potomci oné katolické šlechty, která u Lipan porazila tábory a na Bílé hoře staví české. My vidíme v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičů a žhářů, komunisty 15. století. A my, Schwarzenbergové, budeme bojovat proti vám, novohusitům, s touže rázností jako pánové z růže, bojovali proti starým husitům. Toto řekl Karl von Schwarzenberg roku 1889. Ve službách Kohla a Německa. Tak jako Henlein plnil vůli a rozkazy Hitlera, tak vyplníte vůli Kohla, Kinkla a Německa. K tomu lokajství vás zavazuje vaše členství v organizaci Svatý Pavel a německé občanství. Aby byl beze zbytku splněn plán likvidace naší země, Československa, kterým jste byl pověřen, který vám byl určen Schwarzenberg jako kurátor. Protože váš alkoholismus nezajišťoval toto plnění. Proto zastával takovou významnou funkci, dostal státní občanství a i hned majetek. Tento potomek cizácké a nepřátelské šlechty nemá právo vůbec do naší země vkročit, natož aby měl tyto výhody. Já, plnoprávný občan, nemám žádná práva a majetek jsem nedostal přesto, že jsem prošel peklem nacismu a komunismu. Deklarace je německý diktát. Tímto je uznána Mnichovská dohoda a protektorát a naše podřízenost Německu. Dopustil jste se toho nejhoršího zločinu vlasti zrady na naší zemi. To, co nestačil uskutečnit váš otec a strýc s německou podporou a pomocí, dokončujete to teď vy pod rouškou sametu, humanity, listiny lidských práv, kterých zneužíváte s cynismem vám vlastním. Hitler dosazen s financování Amerikou. Adolf Hitler, také člen organizace Svatý Pavel, byl osobním přítelem obou Havlů, kteří pro něj pracovali oficiálně od roku 1933 proti naší republice. I když byli významní členové zednářských loží, o tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protože byl poloviční Žid, který byl dosazený Amerikou a taky jí financován, nesmělo se těmto dvěma nijak ublížit. Byli pod ochranou samotného Hitlera. Toto je důkaz, co je sionistický nacionalismus, který obsahuje kapitalismus, komunismus, fašismus, nacismus, globalismus a to teď vy připravujete. Po okupaci 15.3.1939 bylo v Lucerně zřízeno sídlo SD, Sicherheitsdienst a Gestapa. Oba Havlové pracovali jako agenti, byli tam zřízeny konspirativní byty, kde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Váš strýc zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavu s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Váš strýc pak dostal doklady na německé jméno a příjmení a stal se řádným úředníkem pražského Gestapa. Já jsem ho poznal, když mě v Praze zatýkal pod jménem Klaus Biedermann. Než byla provedena okupace Československa, měl váš strýc a otec vytvořenou organizaci agentů, kteří pak údajně pracovali pro skutečný odboj. Proto mohli proniknout do skutečného odboje a likvidovat naše nejlepší lidi. Mají na svědomí mnoho našich občanů, které dostali do koncentračních táborů a vězení a osobně zabili přede mnou 3 lidi. Mají podíl na likvidaci štábního kapitána Morávka, podplukovníka Balabána a podplukovníka Mašína a také podíl na zatčení a uvězení v koncentračním táboře doktorky Milady Horákové. Tajně hlídali Reinharda Heydricha. Když byl do protektorátu přerožen Reinhard Heydrich s úkolem likvidovat členy zednářských lóží a zlikvidovat náš národ, Hitler žádal vašeho strýce, aby Heydricha tajně hlídali. Byl rodinným přítelem vaší rodiny a vás choval na klíně a přitom netušil, že je vlastně vámi hlídán. Pátral totiž po původu Hitlera. Byl jeho tvrdým odpůrcem a zednářských lóží, které likvidoval bez slitování. A vašeho otce a strýce se nedotkl. Když poslal Heydrich své dva agenty do Polné, váš strýc okamžitě podával zprávu Hitlerovi, se kterým měl přímý kontakt. Byl to Hitler, který okamžitě žádal Ameriku o likvidaci Heydricha. Ta byla provedena na žádost Beneše. Byl to váš otec, který určil Lidice jako místo původu atentátu. Váš otec a strýc mají na svědomí tragédii lidickou. 4. ledna 1944 jsem předával zprávu v Praze a varování. 5. se mělo uskutečnit navázání styku. Bylo podezření, že jde o provokaci a nebyla jistota, že jde o skutečnou skupinu odboje. Byl jsem požádán o pomoc. Žena, která měla být mou údajnou matkou, mi měla kryt záda. V 10 hodin na nábřeží naproti Národnímu divadlu byl jsem tím dotyčným sražen na zem. Od Národního divadla vyběhli nějací muži. Chtěl jsem utéci, ale ten druhý, který tam čekal, mne nepustil. Dostal jsem ránu a upadl na zem. Ta žena přiběhla a volala na muže, který přiběhl a kopl mě. Pane Havel, pane Havel, co vám můj syn udělal? Proč ho kopete?
Ich bin nicht Havel,
řekl on a ženu udeřil. Srazil ji na zem a ihned přijel auto, do kterého nás vhodili. Bartolomějské pak výslech. Kdo jsme, odkud a ke které skupiny patříme? Ta žena byla velmi statečná a moc na ní vzpomínám. Pane Havel, toto je velký omyl, my nikam nepatříme, váš strýc zařval ich bin nicht Havel, ich bin Klaus Wiedermann, ale já vás znám, povídá ta žena. Jste Miloš Havel a ten vedle je Václav Havel a tento pán je pružinský Klaus. A tady udělala chybu. Klaus bylo krycí jméno. Váš strýc a ti ostatní katy zařvali a váš otec zaječel. Tak přece. A začal ten pravý výslech. Bylo jich tam dost na týrání. Když jsem zavolal maminko, váš otec uměl dávat pěkné facky. Pokaždé jsem omdlel. Tu paní křísilě znovu byli. Strhli z ní šaty a nějakými pružnými holemi jí mlátili. Váš strýc šílel, protože nepromluvila. Když se probravila, chtěla vstát, ale nemohla. Byla skoro nahá. Váš strýc se k ní naklonil s jedním a zařval. Ty Čechyče Schweinehund, budeš mluvit? A ona najednou klidně povídá. Pane Miloši Havle, vy jste lidská bestie. Váš strýc popadl tu hůl a udeřil ji tak nešťastně, že ji zabil. Začal jsem plakat a volat. Maminko, co ti to udělali? Probral jsem se až na kopce na Pankráci. Nebudu popisovat mučení, kterým jsem prošel. Zde mě vyslýchali Němci. Já jsem své jméno nevyzradil. Byl jsem si vědom, co by to znamenalo pro mou rodinu a organizaci. Pojem času jsem ztratil. Když mě převáželi do Berlína, bylo již teplo. Dali mě na kopku, kde byli dva občané, Dánové. Při každém výslechu mi vzali šaty, nahého mě pověsili na dobytčí háky za nohy a bičovali mě. Ten gestapák, co mě vyslýchal, byl sudecký Němec a uměl česky. Sám mi to řekl, že pochází od Karlových Varů a že se budu hlásit jako Čechische Schweinehund. To jsem neudělal, mlčel jsem. Byl jsem bit nějakým bičem a pěstmi. Moji spolujezdci mě opatrovali, hladili mě a byli mi velkou oporou. Byl jsem na konci fyzických sil. Nemohl jsem už ani chodit. Měl jsem pár dní pokoj, pak klid, pak přišel další výslech. Mému překvapení nějaká kancelář, ale jakási holá. Byl tam stůl a kolem něj seděli nějací muži v uniformách a také v civilu. Byli mírně rozpití a pak se mi představil váš otec, strýc pružinský Klaus a ten další byl Klaus Wilfer, rezident druhého oddělení pražské SD. A byl tam nějaký malý chlapec v uniformě Hitlerjugend. Stál u vašeho otce, který ho hladil po hlavě. Když váš otec na mě zařval, jak to, že se nehlásím, jak mám, jak se jmenuji a kdo jsem, tak se mlčel. Svlekli mne do naha a bičovali po chodidlech tím, že to ze mě dostanou. Nemohl jsem se postavit, klečel jsem. Pak ke mně přistoupili ti v uniformách a váš otec a každý měl v ruce sklenici a popíjeli. Ten gestapák na mě zařval. Du Čechische Schweinehund, budeš se tak hlásit nebo ne? Zakroutil jsem hlavou, že ne. Kopl do mne a já upadl. Ten chlapec přiběhl a kopal do mne, až jsem močil krev. Pak zvedl pravou ruku a zvolal Sieg Heil, Heil Hitler. Pak ke mně přistoupil ten gestapák i s vaším otcem a něco německy říkal vašemu otci. Ten se smál a kýval hlavou a něco říkal. Přivedl moje dva spoluvězně. Ten gestapák mi říkal, že když se nebudeš hlásit, tak ty dva zastřelíme. Nevěřil jsem, že by to udělali. Zakroutil jsem hlavou. Vzal pistoli a chtěli střelit. Váš otec ho zastavil, vzal mu pistoli a ty dva spoluvězně zastřelil. Byl to pro mě šok.
Ten malý chlapec k ním přiběhl a kopal do nich a pak volal Heil Hitler a Sieg Heil. Váš otec ho za to chválil a hladil. Mohl mít tak 7-8 roků. Pak přivedli další vězně. 3. Jeden z nich mluvil francouzsky. Váš strýcí otec na mě řvali, že je také zastřelí. Nemohl jsem si vzít na svědomí další 3 lidské životy. Kleče jsem se hlásil. Herr Kommandant, ich bin Häftling Tschechische Schweinehund, ohne Name. Huronský řev a řehot, jaký spustili, jsem do té doby neslyšel. Odsouzen jako nepřítel Třetí říše. 25. května 1944 se byl nějakým soudem souzen pro nepřátelskou činnost proti národně socialistickému státnímu zřízení. Svědkové proti mně byli váš otec, strýc, pružínský Klaus a Klaus Wilfer. Na základě jejich svědectví, kterým dokazovali, že patřím k nepřátelské organizaci, jak svědkové jednoznačně potvrdili, že jsem se ohlásil přesně podle domluvy, soud dospěl k jednoznačnému závěru, že jsem člen nepřátelské organizace, jejíž činnost je zaměřena škodit Velkoněmecké říši a národně socialistickému státnímu zřízení. Proto se byl odsouzen k smrti s podmíněným odkladem 3 měsíců. Pokud do té doby nezdělím své jméno a nacionály, budu popraven. Tlumočník, který mi překládal celý průběh soudu, byl zřejmě Čech. Mluvil perfektně česky. Za krátkou dobu jsem byl s několika spoluvězni převezen do Mauthausenu. Než jsem byl dán na odbělení transportu, bylo mi vytetováno číslo 80 943 na předloktí levé ruky. Vězněm v Mauthausenu. V Mauthausenu jsme projeli nějakým tunelem. Přebíral mě nějaký vězeň, mluvil česky, a než mě dal na celu, tak se mě zeptal, jak se jmenuje a odkud jsem. Řekl jsem zase nevím. Na celé byli 3 vězni ve vězeňských šatech odsouzení k smrti. Když zavřeli dveře, jeden z nich povídá. Ani nám neříkej svoje jméno, ani odkud jsi. Vydrž a nezraď. Byli to příslušníci demokratické pravice, inženýr Zdeněk Čech a doktor profesor Jindřich Spáčil a profesor Marek Neumann. Cela byla holá. Spali jsme na holé zemi a nesměli jsme ven. Ten vězeň, který mě přebíral spolu s dozorcem, byl kápo a placený agent gestapa, pomocník Kata, Antonín Novotný, budoucí prezident Československé socialistické republiky a první tajemník ústředního výboru KSČ. Jednou se mne zeptal Zdeněk Čech, čím je můj otec. Obchodník, říkám. A v tom se otevřou dveře a Novotný zvolal živnostenský parchant. Poslouchá za dveřmi. Trvali na mé popravě spolu s mými spoluvězni. Také to dokázali. Odvedli nás na celu smrti a přede mnou byli ti 3 popraveni. Když přišla řada na mě, otevřeli se dveře a někdo zařval halt. A německy něco volal. Nesměl jsem být popraven, protože lhůta 3 měsíců neuplynula. Odbojová organizace, které vedl velel Judr Jan Uher, vyvinula všechnu svou moc a tajně mne z Mauthausenu dostali ven. Vážil jsem necelých 25 kilo. Váš otec a strýc mají podíl na likvidaci plukovníka doktora Jana Uhera, podplukovníka inženýra Jiřího Melichara, vypálení Javoříčka a tam vyvraždění mužů od 15 let. Byli to bestiální zrůdy, které vy dnes oslavujete jako hrdiny, což vás plně charakterizuje. Tak, vážení posluchači, tohle to je dopis důchodce pana Spáčila, který psal, pan Spáčil už není mezi námi, protože tento dopis psal v roce 2001. Obsahuje ještě další kapitoly, ale vzhledem k tomu, že od 20 hodin máme komentované zprávy Soni Zikmundové, tak já si nechám další pokračování čtení publikace Občan Havel na příště. A teď se musím připravit na komentované zprávy, to znamená předělat trochu studio, ale především se musím jít napít, protože mě za 2 hodiny mluvení začalo škrábat krku, ale na ty zprávy to bude zase v pořádku. Takže já si zatím my pustíme nějakou tu písničku, já vám pustím a nepustím, pustíme Gota, protože toho tučního si pustíme někdy jindy. Pustíme si Karla Gota, nádherný chor, a potom od 20 hodin komentované zprávy.
Jaký nádherný chor slyším od rána znít, akord skládek a sond, hukot vzdálených tříd. Je to nádherný chor, rám sdílen i aut, dětská hřiště i vlak, zní tu prostě jen tak, místo varhan a flaut. Jako nádherný chor, město vejde až k nám, denně píše tu vzkaz, na tvůj okenní rám. Nejsi sám, nejsi sám. Je tu nádherný chor, s kterým přejde tě strach, s ním si vstával, jdeš spát, ještě slýcháš jej v snách. Tenhle nádherný chor krvi máš, aniž víš, tak si svážně už zvyk, že ten hvízdot a křik dnes by scházel ti spíš. Tenhle nádherný chor řek mi rámu sem svým, že i já žiju s ním, že tu místo své mám. Nejsem sám, nejsem sám. Jaký nádherný chor. Někdy zůstanu stát a vím líp nežli dřív, dokud v záplavě not uslyším tenhle hřmot, tak já budu živ. Je to nádherný chor, já už vyznám se v něm. Chceš-li zastři mi zrak, uhodnu stejně, kde jsem, v městě svém, v městě svém. Slyším nádherný chor, jen zní stůj, co stůj, tenhle báječný hlas, k němuž přidám já svůj.